بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. إخوة الإيمان، كمسلمين dan muslimat، para pemirsa dan juga para pendengar، رحمكم الله جميعا. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Azza wa Jal dan mendapatkan berbagai kemudahan dan pertolongan dalam menjalani hidup ini. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, lahir batin, dunia akhirat, dan berbagai nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Falakal hamdu ya Allah alama an'amta alaina hamdan kathiran tayyiban awalan wa akhiran zahiran wa batina. Salawat dan salam untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad. Ikhwatul iman, para pemirsa, para pendengar rahimakumullah, pada pembahasan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang keikhlasan, urgensi keikhlasan dan hakikat keikhlasan. Dari pembahasan tersebut kita memahami betapa pentingnya ikhlas. Bahkan ikhlas merupakan syarat diterimanya ibadah, disertai dengan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita telah jelaskan dalil-dalil yang dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ikhlas, urgensinya, hakikatnya. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan berusaha menjelaskan suatu pembahasan yang sungguh sangat menarik sekali, dan ini pembahasan yang sangat ya penting untuk diketahui, karena sering ya dari kaum muslimin bertanya bagaimana menjaga keikhlasan, bagaimana agar keikhlasan tidak ternodai. Karena kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal, maka dalam beramal tersebut ada hal-hal yang akan merusak, menodai, mengurangi nilainya, bahkan bisa membatalkan ya ibadah itu sendiri, tidak ada nilainya. Nah, karena keikhlasan telah ternodai. Dan ada juga pembahasan yang lain tentang mengikuti sunnah, ada hal yang menodai hal itu, yang merusak. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menjelaskan tentang eksistensi ikhlas, hakikat keikhlasan dan urgensi ikhlas beserta dalil yang disebutkan oleh beliau, beliau menyebutkan satu pembahasan yang berkaitan dengan hal-hal yang akan merusak amalan atau perkara-perkara yang muncul yang menodai amalan seseorang. Ya, beliau mengistilahkan afat, hal-hal yang merusak. Ya, dalam hal ini, beliau menyebutkan ada tiga perkara yang sangat berbahaya, yang sering muncul dalam amalan ya seseorang, yang itu akan menodai keikhlasan dan ketulusannya. Beliau menjelaskan, yu'radu lil'amil fi amali thalathu afat. Ya, tampak dan muncul bagi seorang yang beramal, ya, di dalam amalannya, di dalam ibadahnya, tiga perkara yang merusak, afat. Ya. Kalau dalam, ya, tanaman ini adalah, ya, hama yang akan merusak. Ya. Ada tiga hal yang merusak, tiga hal yang menodai, ya. Yang pertama kata beliau, ru'yatuhu wa mulahadhatuhu. Yang pertama adalah penilaian, ya, penilaian seseorang yang berlebihan, ya, terhadap amalannya, atau penilaian seseorang terhadap amalannya. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya. Yang pertama. Yang kedua, wa talabul 'iwad 'alaihi, menuntut imbalan, ya, kepada Allah, ya, apalagi kepada manusia, menuntut imbalan, ya, 'alaihi, terhadap amalan tadi. Dan yang ketiga, wa ridahu bihi wa sukunuhu ilaihi, merestui dan merasa nyaman dengan amalannya. Nah, ini tiga perkara yang muncul, ya, dalam, ya, amalan seseorang, atau muncul tatkala seorang beramal, ya. Dan ini kata Imam Ibnu Qayyim adalah afat yang merusak, ya. Yang pertama, ru'yatuhu wa mulahadhatuhu. Jadi seseorang yang menilai, ya, yang telah menganggap bahwa amalannya itu adalah amalan yang sudah sempurna dan yang terbaik. Ya. Sehingga muncul kesombongan dalam dirinya, ya, terhadap amalannya. Lalu dia membanggakan amalannya di hadapan, ya, orang lain. Dia akan selalu menyebut-nyebut amalannya. Ya. Dia akan selalu mengalu-alukan amalannya. Saya telah begini, begitu, dan seterusnya. Melakukan amalan begini dan seterusnya. Ya. Nah, dia sungguh sangat pede sekali dengan amalannya. Dia telah menilai amalannya amalan yang sempurna, amalan yang terbaik. Nah, maka muncul apa? Muncul kesombongan. Ya. Sehingga dia sombong dengan amalannya. Dan ini adalah perusak amalan dan menodai keikhlasan. Nah, yang kedua, talabul 'iwad 'alaihi, menuntut imbalan kepada Allah terhadap amalannya. Karena dia merasa bahwa amalan yang dia lakukan adalah sesuatu hal yang kewajiban dia, maka dia berhak mendapatkan imbalan dari kewajiban yang telah ditunaikan. Ya. Yeah. Seperti dia memahami bagaimana bertransaksi dengan sesama. Dia bekerja, ya, berhak mendapatkan gaji. Ya, mendapatkan imbalan. Itu hak dia. Nah, bila ada dalam diri seseorang bahwa dia itu berhak mendapatkan imbalan di sisi Allah terhadap amalannya, inilah penyakit. Ini suatu yang akan menodai keikhlasan. Nanti akan dijelaskan Imam Ibnu Qayyim bagaimana kita bisa selamat dari, ya, kondisi yang kedua ini. Dan yang ketiga, dia ridahu bi amali, betul-betul merestui, ya, sudah ridha dan, ya, merasa cukup dengan amalan yang dia lakukan, dan bahkan dia sukunu ilaih, merasa nyaman dengan amalannya. Udah, ini udah yang terbaik. Udah nyaman dengan amalan yang seperti itu. Ya. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak akan pernah lagi berusaha untuk meningkatkan, ya, untuk betul lagi meningkatkan kualitas, ya, kualitas ibadahnya dan kualitas dari keikhlasannya dalam beramal dan kesungguhannya. Kenapa? Ya udah merasa aman dengan amalannya, udah cukup. Ini adalah penyakit di dalam beramal. Ya, akan merusak amalan dan menodai keikhlasan. Nah, yang pertama, penilaian seseorang terhadap amalannya. Dan dia telah, ya, meyakini bahwa amalannya amalan yang terbaik. Amalannya telah sempurna. Amalannya dah jadi yang the best gitu ya. Yang terbaik. Tidak ada lagi sana kekurangan, kecacatan. Ya. Dan dia sungguh sangat pede sekali dengan amalannya. Ya. Nah, ini adalah penyakit. Bagaimana kita bisa selamat dari kondisi yang seperti itu? Imam Muqayyim memberikan sebuah resep atau ya tips ya untuk bisa selamat dari kondisi yang seperti itu. Kata beliau, agar kita selamat dari kondisi demikian itu, musyahadatu liminnatillahi alaihi wa fadlihi wa tawfiqihi lah wa annahu billah la binafsi wa annahu innama ujaba amalahu masyiatullah la masyiatuhu, bahwa seseorang selalu ya meyakini, ya, mengakui karunia Allah terhadapnya, ya, dan taufik, bimbingan Allah terhadap dia dalam beramal, bahwa sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dia melakukan amalan tersebut hanya dengan pertolongan Allah, bukan dengan pertolongan dirinya, bukan semata-mata dengan dirinya. Dan yang bisa membuat dia beramal adalah masyiatullah, kehendak Allah, bukan semata-mata kehendak dirinya sendiri. Simpulannya, bahwa untuk menghilangkan kesombongan dalam beramal, penilaian yang berlebihan terhadap amalan kita, intinya kita ini bisa beramal karena siapa? Sebanyak apapun amalan kita, ya, sebaik apapun dalam penilaian kita, semua hal itu tidak bisa kita lakukan dengan sendirian. Semata-mata taufik, karunia, bimbingan, ya, pertolongan dari Allah. Nah, jika hal demikian, ya semua terlaksana dengan kehendak Allah. Betul, kita memiliki kehendak. Tapi tidak akan terrealisasi kehendak kita, keinginan kita, usaha kita, kecuali dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ini harus dihadirkan dalam setiap kondisi dan keadaan, dalam setiap amalan kita. Dan inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّ شَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu untuk melakukannya, melaksanakannya, dan terrealisasi yang dikehendaki itu, إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ, kecuali bila Allah menghendakinya. Allah sebagai Rabb alam semesta. Beliau melanjutkan, Imam Nukhih, walau khulliya wa nafsahu, bila seorang hamba dibiarkan dengan sendirinya, dibiarkan kepada dirinya, lam yakun min fi'lihi salih syai'un albat, tidak akan mungkin ada dari amalannya sesuatu yang baik sedikit pun. Tidak akan mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang baik. Kenapa demikian? Beliau melanjutkan penyebabnya. Karena kalau diri kita yang menjadi pegangan kita dalam beramal, ya, bila kita hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri, ya, dan sangat pede sekali dengan diri sendiri. Ya, apa yang terjadi? Ya, tidak akan mungkin kita melakukan. Kenapa? Ya, sebabnya kata Imam Ibnu Qayyim, kena jiwa kita, diri kita sendiri ini bagaimana sifatnya? Karakternya bagaimana? Kata beliau, jahilatun zalimah. Perhatikan ini. Seorang yang memahami sifat di sini, maka orang yang sadar dan paham tentang siapa dia yang sesungguhnya. Jiwa kita ini, kata beliau, jahilatun zalimah. Jiwa yang bodoh dan zalim. Wa ma utitu min al-ilmi qalila. Secerdas apapun, sepintar apapun, maka manusia tetap bodoh. Ilmunya sangat sedikit. Ya, kalaupun dia ahli dalam urusan dunia, wahum anil akhirati ghafilun, lalai tentang akhirat. Betapa banyak kita melihat orang yang masya Allah ahli dalam urusan dunia, dia ahlinya dah, tapi akhirat dia tidak mengetahui. Ya, untuk tata cara solat tidak paham, berwuduk tidak benar, apalagi perkara agama yang lain. Naam. Makanya jiwa ini sifatnya ya jahil. Innahu kana zaluman jahula, kan begitu. Makanya dia berani untuk memikul amanah. Allah berikan amanah kepada gunung yang kokoh, kepada langit, mereka tidak mampu memikul hal itu. Wa hamala hal insan innahu kana zaluman jahula. Lalu manusia berani untuk memikul amanah. Kenapa? Karena kejahilan dan kezalimannya. Innahu kana zaliman jahula. Nah, zalim dan jahil. Dan dalam banyak ungkapan Imam Ibnu Qayyim, bila berkumpul dua sifat ini dalam diri seseorang, kejahilan dan kezaliman, inilah kerusakan yang nyata. Kerusakan bagi dirinya dan kerusakan bagi alam semesta ini. Taib. Yang kedua, disebabkan kejahilan dan kezaliman, maka karakternya itu al-kasal, malas. Sehingga begitu juga itharus syahwat wal batala, lebih mengutamakan syahwat nafsunya dan pengangguran. Ya, ini semua rentetan. Ya, dari sifat jiwa yang jahilah wa zalimah. Wahia kata Imam Ibnu Qayyim, manba'u kulli syar jiwa, inilah sumber dari seluruh kejahatan. Inna nafsa la ammaratun bisu wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu ya, sungguh-sungguh mengajak kepada kejelekan. Wa ma'wa kulli su, tempat ya ma'wa, menetapnya gitu ya. Kulli su, kejahatan ada dalam diri kita ini banyak ya. Wa ma kana hakadha lam yasdur minhu khair. Jika demikian karakternya, ya, sifatnya, maka tidak akan muncul darinya kebaikan. Wala huwa min sya'nih, bahkan bukan itu hal yang menjadi ya kebiasaan dia. Subhanallah. Ini yang mendominasi. Ya. Itulah jiwa kita. Maka bila kita memahami bahwa diri ini bila dibiarkan sendirian, apa yang akan bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan? Tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Maka untuk selamat dari ya penilaian yang berlebihan yang memunculkan kesombongan dan keangkuhan di dalam beramal, maka hendaklah kita selalu menghadirkan dan meyakini, mengakui bahwa semua yang bisa kita lakukan, yang telah kita kerjakan dari amal saleh, bahkan dalam urusan dunia kita, semua itu adalah taufik, bimbingan, karunia dari Allah yang Maha Kuasa, Al-Aliyyil Kabir, Allah yang Maha Tinggi dan Maha Besar dan Maha Agung. Semua dengan izin Allah. Makanya kita selalu berdoa, ya. Kita memohon kepada Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Berikan pertolongan ya Allah kepada aku untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk melakukan ibadah yang terbaik kepada-Mu. Nah. Imam Ibnu Qayyim melanjutkan, fal khairu alladhi yasdur minna innama huwa minallah. Kebaikan yang muncul, yang dilakukan oleh diri itu adalah karunia taufik dari Allah. Wabihi, dan dengan pertolongan Allah. La minal abdi, bukan semata-mata hanya karena perbuatan hamba. Wala bihi, bukan karena pertolongan hamba, kekuatan hamba sendiri. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jal. Mari kita perhatikan ayat yang mulia ini. Qala ta'ala, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, ma zakka minkum min ahad abada, walakinna Allah yuzakki man yasha. Kalaulah bukan karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian. Ya, rahmat dan karunia Allah kepada kalian. Ma zakka minkum min ahad. Tidak akan ada seorang pun dari kalian yang akan suci, selamat dirinya abada, selama-lamanya. Walakin Allah yuzakki man yasha. Allah yang mensucikan, ya, yang membersihkan, yang menyelamatkan, ya, seseorang yang dikehendakinya. Jadi semata-mata karunia dari Allah. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ucapan penghuni surga tatkala mereka masuk surga, karena siapa? Semata-mata amalan mereka? Tidak. Karena Rasul mengatakan, i'lamu fa innahu lan yudkhila ahadakum al-jannata amalu. Ketahuilah, tidaklah amalan seseorang yang akan memasukkan dia dalam surga. Tapi semata-mata rahmat dari Allah. Ya. Illa kata Rasul, illa yataghammadani Allah bi rahmatin min wa fadl, kecuali bila Allah merahmatiku dan memberikan karunia kepadaku. Naam. Penghuni surga mengatakan begitu mereka masuk surga, semoga Allah menjadikan kita bagian dari mereka. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Segala puji bagi Allah yang telah, ya, memberikan hidayah kepada kami. Li hadha, untuk ini, untuk masuk ke dalam surga. Dan juga dahulunya di dunia kami bisa beramal menjadi sebab untuk masuk surga, dan sekarang Allah berikan petunjuk kepada kami untuk masuk surga. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah dahulunya kami mungkin atau bisa beramal mendapatkan hidayah petunjuk bila Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Ini pengakuan, ya, penghuni surga. Maka seluruh kebaikan, kata Imam Ibnu Qayyim, semata-mata mujarradu fadlillah, semata-mata karunia dari Allah dan nikmatnya, kebaikannya, maka dialah yang berhak untuk dipuji selama-lamanya. Belum berikan perbandingan bahwa tatkala seorang menilai amalannya, penilaian dia terhadap amalannya, ya, yang menimbulkan kesombongan, pengakuan bahwa dialah yang beramal, dia yang melakukan semata-mata dengan, ya, keahlian dan kemampuannya, itu seperti penilaian dia terhadap anggota badan dia. Adakah seorang yang mengatakan bahwa anggota badan ini adalah saya yang menciptakan, saya yang memiliki? Tidak ada. Begitu juga, sebagaimana anggota badan kita yang lengkap, yang sempurna adalah karunia dari Allah. Pemberian dari Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga amalan kita. Allah yang memberikan karunia. Allah yang memberikan kemudahan, pertolongan. Bukan semata-mata karena kecerdasan kita. Ya kalau begitu, berarti enggak perlu kita amal. Cukup nunggu pertolongan dan kemudahan dari Allah, taufiq dari Allah. Tidak demikian pemahamannya. Kalau kita tidak berusaha, tidak akan mendapatkan karunia. Kalau kita tidak meminta pertolongan, tidak akan mendapatkan karunia. Kalau kita bermalas-malasan, tidak akan mendapatkan kemudahan. Nah, tapi setelah kita berusaha, bersungguh-sungguh, memohon, maka semua itu akan terlaksana dengan kehendak dan izin Allah. Lalu bagaimana, ya, kita bisa selamat dari kondisi demikian itu? Ya, yang kata Imam Ibnu Qayyim, فَالَّذِي يُخَلِّصُ الْعَبْدَ مِنْ هَذِي الْأَبْهِ, yang akan menyelamatkan seorang hamba, ya, dari kerusakan itu, dari penyakit yang demikian, dari kondisi yang merusak amalan itu, yang pertama, ma'rifatu Rabbi, betul-betul mengenal Rabbnya, keagungannya, kemuliaannya, kebaikannya, rahmatnya, karunianya, dan seluruh kebaikan dan kemuliaan dimilikinya. Semua yang terjadi di alam semesta dengan izin dan kehendak Allah, termasuk amalannya. Dia betul-betul sadar, paham, tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Dan tentu ini hanya bisa diketahui dengan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat. Yang kedua, ma'rifatu nafsi. Jadi mengenal diri sendiri. Banyak orang tidak kenal pada dirinya. Ya. Orang-orang yang sombong, angku, ya. Orang yang jahil terhadap dirinya. Saya ulangi. Orang yang bangga dengan kedudukannya, dengan hartanya, dengan kekayaan yang miliki, dengan amalannya, dengan kesuksesannya. Itu orang yang jahil terhadap dirinya sendiri. Orang yang jahil, tidak mengenal hakikat dirinya. Itulah yang menyebabkan munculnya kesombongan yang dilakukan oleh manusia. Jika dia mengetahui siapa saya, jika semua kesuksesan, kebaikan, keberhasilan, keberuntungan, kemudahan, kekayaan, kesehatan, semua itu dia kembalikan kepada Sang Pencipta yang memberikan, mengkaruniakan, ya, maka dia akan sadar, ya, semua hal itu adalah karunia dari Allah. Apa yang saya persombongkan? Apa yang saya banggakan? Tidak pantas, karena semata-mata adalah karunia dari Allah. Maka akan selamat dari penyakit yang pertama, ya, penilaian yang berlebihan yang membuat dia sombong terhadap dirinya. Taip. Yang kedua, kondisi yang sering yang menyertai amalan seseorang yang akan menodai keikhlasannya, menuntut imbalan, kompensasi, ya, imbalan terhadap amalannya, ya. Kenapa dia melakukan hal itu? Karena dia meyakini, memahami bahwa dalam dia beramal dan beribadah seperti bertransaksi dengan sesama. Ya, saya sudah menunaikan hak atau kewajiban. Ya, berarti saya wajib mendapatkan hak saya. Setelah bekerja, ya dapat. Saya berhak mendapatkan gaji, ya, imbalan. Tatkala seseorang memahami dalam dia berinteraksi hablum minallah, dia memahami bahwa konsepnya sama dengan hablum minannas, dalam artian bila saya melakukan tugas dan kewajiban, ya, berhak mendapatkan imbalan, ya, dalam urusan dunia seperti itu. Bila yang demikian pemahaman dia terhadap konsep muamalah kepada Allah hablum minallah, maka dia adalah orang yang telah keliru. Ya. Maka perlu dipahami apa yang dijanjikan oleh Allah, surga bagi orang beriman dan beramal saleh, pahala demikian demikian dan seterusnya. Apakah karena hal itu kita berhak mendapatkannya? Pertanyaan yang perlu kita pahami dan dipahami juga, yang lebih utama dipahami jawabannya. Apakah karena kita berhak? Para pemirsa ikhwatul iman, apakah diri kita berhak mendapatkan imbalan itu, surga itu? Tidak. Tapi semata-mata kembali kepada yang pertama, karunia dari Allah. Allah yang telah mewajibkan kepada dirinya, barang siapa yang beriman, beramal saleh, ya, akan saya berikan balasan surga. Saya terima amalannya. Itu semata-mata hak Allah. Bukan karena kita berhak mendapatkan hal itu. Kenapa? Siapa kita? Kita adalah abdun, hamba Allah. Kalau hamba, milik siapa? Milik sayyidihi, tuannya, pemiliknya. Dia tidak memiliki sesuatu. Karena hamba itu dimiliki. Berbeda seorang yang merdeka. Ya. Tapi kita abdun lillah. Hamba Allah. Yang enggak berhak dong sesuatu dari tuannya. Kalau kita abdun lillah, yang enggak berhak sesuatu dari Allah. Tapi karena Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Dengan kebijaksanaan Allah dan ilmunya yang luas, Allah mewajibkan pada dirinya, barang siapa yang beribadah kepadaku dengan ikhlas, aku balas itu. Aku berikan balasan bagi dan seharusnya. Dan Allah tidak akan mungkir janji. Tapi apakah karena kita berhak mendapatkan hal itu? Tidak. Bukan karena kita berhak. Siapa kita? Kita abdun lillah. Maka tatkala ada seorang dalam beramal, kemudian telah memastikan, saya berhak dong mendapatkan pahala dari amalan ini, baca Al-Quran saya, solat saya, haji saya. Ini telah keliru, telah menodai keikhlasannya. Ya, maka kata Imam Ibnu Qayyim, yang akan menyelamatkan seorang hamba dari kondisi yang seperti itu, menuntut imbalan, kompensasi ya, terhadap amalan dan ibadahnya, yaitu keyakinan dia. Dia harus paham, paham sepaham-pahamnya. Ya, yakin seyakin-yakinnya bahwa dia itu abdun mahd, semata-mata hamba. Ya, Allah sang pencipta yang kita ibadahi, dan kita abdun, ya, hamba yang berkhidmat, yang beramal, yang mempersembahkan diri kepada siapa? Pada Allah, Rabb kita. Wal abdu la yastahiqu ala khidmati li sayyidi iwadan wala ujratan. Beliau menjelaskan bagaimana kalau hamba itu tidak berhak mendapatkan sesuatu balasan atau imbalan terhadap ya khidmat dia, pelayanan dia terhadap tuannya, karena dia adalah ya harta yang dimiliki, tidak memiliki. Beda kalau hurun merdeka, dia memiliki, tapi abdun adalah milik, dimiliki, bukan memiliki, milik dari tuannya. Nah, kita semua abdun lillah, ya, milik Allah. Maka kita ucapkan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Kita ini milik Allah, ya, abdun lillah, dan kembali kepadanya. Idh huwa yakhdumuhu bi muqtada ubudiyyah. Karena seorang hamba tadi yakhdumuhu, hamba yakhdumuhu, yaitu memberikan pelayanan kepada tuannya sesuai dengan ya eksistensi dia, atau sesuai dengan status dia, sesuai dengan status dia, ya, status ubudiyah dia, penghambaan dia. Fama yanalu min sayyidih min al-ajr wa tafadul minhu. Suatu yang dia dapatkan, kebaikan, karunia, ya, imbalan, pahala, atau imbalan dari tuannya, itu adalah semata-mata ya pemberian, karunia, pemberian dari dia. Wa ihsanun, kebaikannya. Wa in'amun alaihi nikmat yang diberikan kepadanya. La mu'awalah, bukan bentuk ya, itu dalam bentuk kompensasi, dalam bentuk imbalan, tidak ya, atau ganti, mengganti ya, dia telah bekerja, bukan diganti kerja tadi dengan imbalannya atau dengan gajinya, tidak demikian. Idzil ujratu innama yastahiqquha al-hur. Balasan imbalan itu hanya berhak didapatkan oleh seorang yang merdeka. Au abdul ghair, atau dia hamba orang lain. Fa amma abdu nafsihi fala. Amma abduhu nafsihi fala. Jika dia adalah hamba seseorang tadi, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan dari tuannya. Imam Ibnu Qayyim ingin menjelaskan kepada kita, kesimpulannya adalah kita ini abdun lillah, hamba Allah. Ya, abdun lillah. Berarti kita berkhidmat, beramal untuk Allah. Tidak berhak kita mendapatkan pahala, imbalan. Maka jangan pernah seorang mengatakan, saya telah beramal, ya pasti dong saya mendapatkan pahala imbalan dari amalan saya. Tidak demikian. Pahala yang kita dapatkan, itu Allah yang telah menjanjikan. Allah yang telah menentukan. Beramal soleh, beriman, ya surga Firdaus. Itu Allah yang menentukan. Jadi hak yang Allah tentukan, ya kalau itu hak Allah yang ditentukan, ya Allah memberikan dan bisa menahan, tidak memberikan. Gak bisa kita memaksa atau merasa berhak mendapatkan. Tidak ada. Kita abdun lillah. Jika demikian halnya, apa yang kita ya persombongkan? Apa yang kita ya menilai bahwa amalan kita adalah amalan yang telah pasti diterima, amalan yang terbaik, Apa yang kita sombongkan? Tidak ada yang pantas untuk dilakukan atau untuk disombongkan. Tidak ada. Karena ternyata kita ini ya tidak berhak memiliki hal itu. Lalu bagaimana dengan sabda Rasulullah SAW? Tatkala bertanya kepada Mu'ad, ya Mu'ad, tahukah engkau hak hamba, hak Allah terhadap hamba? Ya, itu kewajiban yang wajib ditunaikan oleh hamba kepada Allah, dan juga hak hamba yang akan ditunaikan oleh Allah. Maka Mu'ad menjawab, saya tidak tahu. Allah Rasul mengatakan, haqqullah ala al-ibad ayya'buduh wa la yushriku bihi syai'an, wa haqqul ibadi ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Hak Allah yang wajib ditunaikan adalah hamba beribadah kepadanya, tidak berbuat kesyirikan. Sementara hak hamba yang akan ditunaikan Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan. Itu adalah hak yang Allah wajibkan ya terhadap dirinya. Bukan karena kita yang berhak mendapatkan hal itu. Karena kalau Allah ingin mengazab ya semua makhluk ini, Allah tidak zalim. Ya, Allah tidak zalim. Karena mereka semua adalah abdulillah. Hak Allah, milik Allah. Maka tatkala Allah ingin mengambil, ya diambil oleh Allah. Tatkala Allah ingin menetapkan, dibiarkan, ya masih dibiarkan oleh Allah. Maka ini akan menjadikan kita orang-orang yang memahami ya eksistensi diri kita. Maka jadilah abdulillah. Ya. Jangan menjadi abdun siapa-siapa. Dunia, harta, jabatan, kedudukan, pimpinan, jangan. Nah. Kemudian yang ketiga, yaitu seorang merestui amalannya dan merasa nyaman dengan amalannya. Ini penyakit ini. Ya. Yang akan menodai keikhlasan dia dalam beramal. Nah, bagaimana kita menyelamatkan diri dari kondisi demikian itu? Kata Imam Ibnu Qayyim, ada dua hal. Walladhi yukhallisuhu min ridah bi'amalihi, min ridahi bi'amalihi wa sukunihi ilaihi amran, yang akan menyelamatkan dia dari ya merestui amalan dan merasa nyaman dengan amalannya ya. Ada dua hal. Yang pertama, haduhuma mutala'atu 'uyubihi wa afatihi wa taqsirihi fi ya wa fihi min hadhin nafs wa nasibish syaitan. وقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل وللنفس فيه حظ. Kata beliau, mutala'atu uyubih, mengetahui ya kecacatan, kekurangan amalan. Wa taqsirihi fi, sama arti kekurangan ya. Wa ma fi min hadhin nafs, dan apa yang terdapat dalam amalan itu ya keinginan nafsu atau jiwa. Pernah kita sampaikan ya, karakter jiwa ini dia dalam beramal pasti menginginkan sesuatu untuk dirinya. Nah, keikhlasan itu enggak ada itu, keinginan untuk diri sendiri. Tidak ada sedikit pun. Khalis tulus lillah. Nah, sering kali kita beramal ya ada sesuatu yang ada di hati. Ya, orang enggak tahu, kita yang lebih tahu. Ingin berbuat amal, lakukan kebaikan, oh sedikit ada pujian, udah kita sedikit ada merasa bangga. Sedikit sesuatu merasakan ya, ada sesuatu di hati, kebanggaan, ya ada sedikit kesenangan, tatkala dipuji, itulah menentukan bahwa jiwa itu menghendaki ada bagian, ya, yang bagi diri, keinginan diri dalam amalan tadi. Adapun orang yang ikhlas, ya, tidak ada sama sekali. Mau dipuji, mau dihina, tidak ada pengaruh bagi dia. Karena dia bukan beramal untuk manusia. Ya, dia betul-betul beramal karena Allah sang pencipta dia.
maka dia tidak akan pamer dengan amalannya, tidak akan dipublikasikan, tidak akan di-share ke sana sini. Kenapa? Karena dia tahu penyakit dirinya ingin dipuji. Sedikit ada pujian, akan sedikit ya ada getaran di hati. Oh iya, sedikit merasa bangga. Itu dapat masalah dengan keikhlasan. Wa in qal wa nasibu syaitan juga ada, ya bagian dari syaitan. Fa qalla amalu min amal, ya hampir ya atau sedikit sekali amalan, ya dari amalan-amalan manusia, kecuali wali syaitan fi nasib, dalam amalan tersebut ada bagian untuk syaitan. Wa in qal, kendati itu sedikit, kata beliau. Dan juga di dalam diri, untuk diri ada juga bagian, wali nafsi fihi hadd. Jadi ada dua hal dalam kita beramal itu ada secuil untuk syaitan, ada bagian untuk syaitan, gitu ya, dan juga untuk diri. Nah, dan syaitan berusaha seperti itu, terus berusaha, dia ingin mendapatkan, ya, artinya seorang beramal sedikit digoda oleh syaitan maka berubah niatnya. Begitu seorang beramal, dia ingin untuk dirinya. Nah, bahkan Nabi ditanya tentang seorang yang menoleh ke kiri, ya ke kanan dalam sholat. Sebagian kita ada sholat, perintahkan untuk menghadap kiblat dan untuk konsentrasi pada tempat sujud. Bukan menoleh ke kanan ke kiri. Itu akan merusak kekhusyukan dan konsentrasi kita yang menghadap Allah. Nah, dan itu merupakan ya ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Jadi syaitan berusaha mencuri, ya, curian dari syaitan yang berusaha dilakukan oleh syaitan dalam solat seorang hamba. Jadi tatkala ada seorang dalam solat, kalau dia berusaha ke kiri ke kanan, ya, itu secara fisik, ya, melihat ke kanan ke kiri, tidak konsentrasi tempat sujud, ya, ini adalah curian dari syaitan, adalah pandangan dia telah dicuri syaitan sehingga menolehkan, ya, ke kanan dan ke kiri. Jika itu bermasalah, adalah bagian dari syaitan, amalan syaitan, syaitan yang berusaha untuk membuat seorang hamba tidak konsentrasi, bila itu hanya pandangan, ya, mata. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, bagaimana dengan iltifat, ya, yaitu iltifat qalbihi ila siwallah, berpalingnya hati seorang hamba kepada selain Allah. Tatkala di hati ada keinginan dipuji, sanjungan, merasa bangga, hati telah berpaling pada selain Allah, tidak lagi tulus, telah berpaling mengharapkan pujian dan bangga dengan pujian manusia. Ya, tatkala seseorang, ya, merasa senang dan bangga untuk mendapatkan pujian dari manusia, ya, berbagai pujian datang kepadanya, itu sehingga membuat dia mendapat ingin pujian tersebut, ya, maka sesungguhnya hati telah berpaling kepada selain Allah. Jika berpalingnya pandangan mata kiri kanan adalah bagian curian, ya, syaitan dalam solat seorang hamba, bagaimana dengan berpalingnya hati kepada selain Allah? Ini lebih dahsyat, ya. Maka ini lebih dahsyat. Betul-betul syaitan berhasil mengambil bagian yang besar dari curian itu. Itulah kerja syaitan, selalu berusaha memalingkan hati kita kepada apa? Pada selain Allah, dunia, jabatan, orang lain, pujian dan seterusnya, sehingga menjadi gila pujian. Ya, yang dipuji, yang disanjung, beribadah, ya, ingin dipuji. Pulang haji, ingin dipanggil Pak Haji, Bu Hajah. Di hatinya ada, dia senang. Sementara dia haji, lillah walillahi ala nasi hajjul bait, ini hati telah berpaling kepada pujian tadi. Ini telah bermasalah. menodai keikhlasan, mencemari ketulusan, ya, maka waspada dari hal yang seperti itu. Nah, itu yang pertama, kita betul-betul paham dan sadar tentang kekurangan, ya, kecacatan, ya, kesalahan yang ada dalam amalan kita. Ada, ya, bagian syaitan, ada bagian untuk diri kita. Nah, kemudian itu termasuk hal yang bermasalah. Yang kedua, ya, agar kita selamat dari merasa atau merestui amalan, ridho dengan amalan kita, ya, dan merasa nyaman dengan amalan kita. Yang kedua adalah betul-betul meyakini ilmu bima yastahiqur rabbu min huquqil ubudiyyah wa adabihi adh-dhahir wal batin. Betul-betul dia memahami, ya, apa yang sesungguhnya yang berhak, ya, untuk diberikan, dipersembahkan kepada Allah tentang hak-hak ubudiyah tadi. Sudahkah dia betul-betul memberikan hak-hak itu? Kalau dia perhatikan, dia sadar, dia akan mendapatkan satu kesimpulan bahwa ternyata apa yang ingin dia persembahkan atau hak ubudiyah yang wajib dia tunaikan, dia akan sadar bahwa sesungguhnya tidak pantas dia menghadap Allah dengan amalan yang sedang dia lakukan sekarang ini. Begitu tidak ada nilainya, begitu tidak ada kualitasnya, penuh dengan kekurangan. Sementara hak Allah, hak-hak ubudiyah itu sangat besar. Adab-adab yang zahir, secara lahir dan batin, kata beliau, ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat ibadah yang harus terpenuhi biar lengkap dan sempurna. Adab-adabnya, ya, hak-hak ubudiyah yang harus ditunaikan. Ya. Sehingga kalau kita memahami hal itu, kita semakin sadar ternyata amalan yang sedang kita lakukan, yang telah kita lakukan, kalau kita perhatikan dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, sudahkah kita mampu betul-betul memberikan hak itu, menunaikan hak itu untuk Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya itu belum. Bahkan kata beliau, kata Imam, wa annal abda adha'ab wa ajaz wa aqal min an yuwafiya haq. Sesungguhnya seorang hamba sangat lemah, sangat tidak mampu untuk betul-betul memberikan hak itu secara sempurna. Wa an yardha biha li rabbi, dan dia telah ridha, merasa nyaman dengan ibadah yang telah untuk Rabb-nya. Kemudian beliau memberikan bagaimana sikap seorang arif billah. Jadi kalau betul kita paham kepada Allah, orang yang paham kepada Allah itu, kata Imam Ibnu Qayyim, fal arifu la yardha bi syai'in min amali li rabbih wa la yardha nafsahu wa yurdi nafsahu lillahi ta'ala tarfat 'ain wa yastahi min muqabalati llahi bi amali. Seorang yang arif, sudahkah kita kenal kepada Allah? Orang yang betul-betul arif kepada Allah, kenal kepada Allah, la yardha bi syai' min amali li rabbih. Dia tidak akan pernah ridho, merasa cukup, ya, telah merasa nyaman dengan sesuatu dari amalannya untuk diberikan kepada Allah. Ya, apalagi membanggakan. Wa la yardha nafsahu lillahi ta'ala tarbatan. Dia juga tidak akan pernah merasa ridho dirinya, ya, lillah, sebagai abdun lillah, disembahkan kepada Allah, dipersembahkan kepada Allah, dan amalannya tarfata'in, kena di dalam satu kedipan mata. Wa yastahyi min muqabalati rabbih bi amali muqabalati la bi amali. Dia malu menghadap Allah dengan amalannya. Kenapa dia malu? Sebab dia mengetahui amalan dia, hak-hak Allah begitu banyak yang belum dia penuhi. Amalan yang pun yang telah dia lakukan itu amalan yang sangat tidak memenuhi syarat. Banyak kekurangan, banyak kecacatan, tidak sempurna, tidak maksimal, ya. belum memenuhi syarat untuk dipersembahkan kepada Allah Sang Pencipta. Dia malu. Maka kalau kita betul-betul memahami amalan kita, kita malu kepada Allah. Ya. Orang yang sering membanggakan amalannya, merasa pede dengan dirinya, ini orang yang tidak tahu diri, enggak malu kepada Allah. Siapa Anda? Telah merasa bangga, telah merasa sempurna menunaikan ibadah. Nah, malu kita dengan amalan kita seperti ini kepada Allah. Belum lagi dosa-dosa yang menodai hati kita. Ya. Kemaksiatan yang dilakukan. Ya. Kurangnya syukur kita kepada Allah. Kurangnya pujian kita kepada Allah. Lalainya kita dalam menunaikan hak Allah. Malu kita kepada Allah. Malu. Betul malu kita menghadap Allah dengan amalan yang seperti ini. Jika hal itu dipahami seorang hamba, dia akan sadar apa yang harus saya banggakan dari amalan saya. Jika demikian, dia akan juga sadar untuk apa saya mengharapkan pujian dari manusia. Tuh amalan saya begini, enggak sempurna, enggak berhak untuk dipersembahkan kepada Allah yang maha sempurna. Maka jangan nodai keikhlasan kita. Jangan rusak amalan kita. Kemudian Imam Nuqayyim memberikan satu hal yang harus menjadi perhatian kita. Dan ini pernah dulu kita sampaikan. Fasu'u dhannihi binafsihi wa amalihi wa bughduhu laha wa karahatuhu li anfasihi wa su'uduha ila Allah wa su'udiha ila Allah yahulu bainahu wa bainar ridha bi'amalihi war ridha an nafsihi. Maka prasangka jelek dia terhadap diri dan amalannya, ya, ketidaksenangan dia terhadap dirinya, ya, dan ketidaksenangan dia juga terhadap, ya, proses atau anfasihi. Kita selalu, ya, melakukan proses itu, anfas, bernapas, ya, untuk menjalani hidup ini. Wa su'ud, dan naik dia selalu menuju Allah, menghadap Allah, su'ud, ya, dan kita semua berproses untuk itu, ya, proses kehidupan yang kita lakukan untuk terus berjalan menuju Allah, naik menuju tingkatan menghadap Allah, ya, bila kita memahami bahwa diri kita sungguh dalam kekurangan, ya, dan kita tidak ridho dengan amalan kita sekarang ini, ya, tidak senang dengan, ya, status diri kita yang sering malas menghadap Allah itu, maka bila kita berprasangka jelek, ya, berprasangka negatif terhadap diri kita dan amalan kita dan status kita sekarang ini, maka itulah yang akan, ya, menjadikan kita, membendung kita dari ridho, ya, terhadap amalan dan ridho terhadap diri kita. Apa maksudnya? Bila kita berprasangka jelek pada diri kita sendiri, kita tidak akan mungkin ridho dengan amalan kita dan diri kita. Itu kesimpulannya. Tapi tatkala seorang pede dengan dirinya, selalu membanggakan dirinya, memuji dirinya, maka dia akan ridho dengan amalannya dan perbuatannya. Saya ulangi. Tatkala seorang berprasangka jelek, berprasangka negatif terhadap dirinya dan amalannya, maka dia tidak akan pernah ridho dengan amalan dan dirinya. Tapi tatkala seorang berprasangka baik terhadap diri dan amalannya, dia akan selalu merasa pede dengan amalan dan diri, selalu bangga. Apa yang terjadi? Keikhlasan telah ternodai. Maka waspadalah, jangan nodai keikhlasan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga kita selalu menjadi hamba-hamba yang ikhlas dan tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf untuk kesempatan kali ini, ya, saya tidak bisa, ya, membuka sesi tanya jawab. karena ada satu hal dan yang lainnya. Insyaallah kita bertemu di lain waktu. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, berada di atas keikhlasan dan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam bina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.